Ert News Radio 105,8.
Είναι αυτό που λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ένα, κάπως έτσι θα ξεκινήσω σήμερα.
Γιατί, τι έγινε?
Φίλες και φίλοι, γιατί τίποτα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες όλα αυτά όσα έχει πει ο Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πως ο Θεός θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν αυτόν τον πόλεμο. Το κάνω επειδή ο Θεός θέλει να το κάνω, μέρες που είναι Θεέ μου συγχώρα με, να πω εγώ. Έχει πλέον καταφύγει σε αυτό, έτσι, σε επίπεδο επιχειρηματολογίας, αιτιολογίας, οτιδήποτε, τέλος πάντων, ό,τι έχει μέσα σε αυτό το μυαλό.
Ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το ότι πιστεύουν ότι κάτι είναι θεόσταλτο ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που το κάνει το θέλει ο Θεός ή είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης.
Δεν ξέρω απλώς, μα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι ψηφοφόροι Τραμπ, οι οπαδοί του κινήματος ΜΑΓΚΑ, είναι φανατικοί χριστιανοί, δηλαδή.
Οπότε σου λέει, γιατί μόνο το Ιράν έχει τη δυνατότητα να λέει ότι σκοτώστε για να πάτε στα ουρή του παραδείσου να τρώτε ρύζι. Θα πω και εγώ στους δικούς μου ότι...
Είπε λοιπόν, γιατί έκανε στην Washington Post, τον ρώτησε η Washington Post και είπε, το κάνω επειδή ο Θεός είναι καλός και αυτό θέλει. Θέλει μάλιστα, λέει, να βλέπει τους ανθρώπους να φροντίζονται. Τι είναι τρόπο? Τους φροντίζει τώρα? Ναι, είναι
τους
μια...
δικούς του
είναι...
Όχι,
γιατί
όλους.
Τους δικούς του τους φροντίζει?
Ούτε καν,
δηλαδή,
έχει.
Ούτε μέσα ούτε πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, με θρησκευτικούς όρους λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό που ανοίξαμε, με θρησκευτικούς όρους πια ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει τον πόλεμο, αυτό το ανοιχτό μέτωπο του πολέμου, mm-hmm. το ανοιχτό μέτωπο του πολέμου που λύγει και το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν, που απείλησε ότι μπορεί να το καταστρέψει μέσα σε μία μέρα. Οι διπλωματικές προσπάθειες στο παρασκήνιο είναι έντονες, αυτό μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, ότι Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία έχουν αποδοθεί σε έναν διπλωματικό αγώνα, μήπως και μπορέσουν και φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το Ιράν και την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ναι. Αισιοδοξία δεν υπάρχει, πανικός υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
Και ξέρεις τι, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις πια. Τη μία μέρα συζητάμε με το Ιράν, τερματίζουμε τον πόλεμο. Την άλλη μέρα θα εξαφανίσω το Ιράν σε 4 ώρες. Την τρίτη μέρα ο Θεός μου είπε να κάνω τον πόλεμο. Δηλαδή πια έχουν υποθεί τα πάντα όλα και τα αντίθετά τους. Οπότε όποια εξέλιξη και να υπάρξει στο τέλος, κάποιος θα πει είχε υποθεί, αφού έχουν υποθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί.
Έχει τέτοια τρικυμία εν κρανίο ο Τραμπ όλο αυτό το διάστημα, που τη μία στιγμή λέει κάτι.
Ακριβώς.
Για να το αναιρέσει την επόμενη, για να βάλει κάτι άλλο στο τραπέζι. Κρατάμε λοιπόν κυρίως, και το έχουμε πει πολλές φορές, φίλες και φίλοι, από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το μότο το δίνει το Ισραήλ, τι εκπέμπεται από το Ισραήλ και τι απαντά έστω και επισήμως το Ιράν, το οποίο ο Ιράν σε αυτό το τελεσίγραφο που έχει βάλει ο Τραμπ, να πούμε τι διευκρινίζει, ότι δεν μιλάει για εκεχηρία, την απορρίπτει, γιατί θέλει πλήρη τερματισμό του πολέμου. Θα περιμένουμε και θα δούμε, άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Πολύ καλό μεσημέρι.
Να έχουμε.
Να έχουμε.
Μεγάλη Τρίτη.
Μεγάλη Τρίτη σήμερα.
Της Κασιανής.
Α, θα πάω να το ακούσω. Θα πάω να τα ακούσω αυτό, γιατί
ακριβώς,
πάρα γιατί πολύ μ' αρέσει.
Έχεις κάνει αμαρτίες στη ζωή σου?
Υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάνει?
Σωστό και αυτό.
Απλώς δεν το ομολογούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι αναμάρτητη, προφανώς. Και δεν είμαι, προφανώς και δεν είμαι αναμάρτητη. Άλλωστε το θέμα αμαρτία είναι πάρα πολύ σχετικό. Είναι και πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν μιλάω για τα προφανή.
Σωστά, ναι. Και το πώς κανείς αποδέχεται την αμαρτία και έχει την διάθεση, την δυνατότητα, την ικανότητα να ξεπληθεί από αυτές.
Ναι, αλλά κυρίως αυτό που καθορίζει είναι η αντίληψη ζωής και αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά
νομίζω
του καθενός μας.
Η αποδοχή της είναι το 50% της ακύρωσης, διότι μην ξεχνάμε ότι και πάνω στο Σταυρό ο ένας εκ των δύο ληστών που απεδέχτη την αμαρτία και ζήτησε συγχώρηση πήγε μαζί με τον Ιησού στον Παράδεισο. Ο άλλος παρέμεινε στο Σταυρό.
Η αποδοχή και η αναγνώριση είναι η ομολογία λοιπόν. 12 και 4, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή, με το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του σταθμού μας στο Viber, γράφετε, πληκτρολογείτε το Earth News Radio 105,8, μας αναζητάτε από εκεί και μπαίνετε να μας στείλετε τα μηνύματα σας. Γυρνώντας εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην εγχώρια ειδησιογραφία Και στα δικά μας, αυτό που χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε με τον Δημήτρη, ότι η ανακοίνωση, η δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με το ασυμβίβαστο είναι αυτό που θα μονοπολίσει, που αξιολογήσαμε ως το σημαντικότερο από το χθεσινό του μήνυμα, αλλά και ότι θα μονοπολίσει το δημόσιο διάλογο. Ναι, έτσι είναι. Όχι, δεν μονοπολεί μόνο το δημόσιο διάλογο, είναι ότι αυτό προκαλεί και αναταραχή και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, όχι τόσο
πως ήταν ήσυχη.
Γι' αυτό να σου πω κάτι, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει γρήγορα αυτή η ιστορία.
Αυτό το
αν θα γίνει.
Άλλα είναι τα θέματα της, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μπει και αυτό στο τραπέζι των.
Και να προσθέσω σε αυτό, σήμερα ο κύριος Στραγκούσης, ο οποίος ήταν κορυφαίος υπουργός επί της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, διατύπωσε μία άποψη για μια νέα εκλογική αρχιτεκτονική βασισμένη σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, περίπου ένα γερμανικό σύστημα, όπου θα υπάρχει λίστα, και θεωρεί ότι το σύστημα του Σταυρού είναι μια απαρχαιωμένη ιστορία που μόνο σχεδόν στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες υποανάπτυκες χώρες συμβαίνει, και ότι αυτό επί της ουσίας είναι που παράγει το Ρουσφέτη και όλο αυτό το πελατειακό κράτος που συζητάμε δεκαετίες και που φυσικά κανένας δεν κατάφερε να πατάξει.
Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό, γιατί υπάρχει και το άρθρο του Βαγγέλη Βενιζέλου.
Και του Ευάγγελου Βενιζέλου,
το οποίο έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ας μην καθυστερούμε, θα τα βάλουμε τώρα στην συζήτησή μας, αφού καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας και ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, που είναι αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασπύρου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θα μας βοηθήσετε τώρα να αποκωδικοποιήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα ερωτήματα που έχουμε στο μυαλό μας από την χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο. Αυτή η σύμπτωση του αξιώματος του βουλευτή και του υπουργού πραγματι προκαλεί δυσλειτουργίες, κύριε Παπασπύρου, σε αυτό που λέμε, πώς να το πω, κοινοβουλευτικό σύστημα.
Κοιτάξτε, στο κοινοβουλευτικό σύστημα, να ξεκινήσουμε από εκεί, στο κοινοβουλευτικό σύστημα η κυβέρνηση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής, έτσι. Και η εκτελεστική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα συλλογικό όργανο που αποτελείται από τους υπουργούς. Άρα ξεκινάμε με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Βουλή, στην πλειοψηφία εκ των πραγμάτων της Βουλής και στην κυβέρνηση.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στο κοινοβουλευτικό σύστημα, οι υπουργοί κατά βάση, όχι αποκλειστικά, κατά βάση προέρχονται από τη Βουλή. Είναι οι κορυφαίοι κοινοβουλευτικοί του κόμματος ή των κομμάτων που συγκροτούν και υποστηρίζουν την κυβέρνηση.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι λοιπόν η βάση. Από εκεί και πέρα όμως, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στο κοινοβουλευτικό σύστημα δεν υιοθετείται το αμερικανικό μοντέλο. Δηλαδή, να είναι οι υπουργοί τεχνοκράτες που επιλέγονται από τον πρόεδρο.
Μάλιστα.
Όμως, τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι αν οι υπουργοί ταυτόχρονα ασκούν και τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα,
ναι,
από τη μία πλευρά δεν θα είναι απερίσπαστοι στο υπουργικό τους έργο, από την άλλη πλευρά θα στερείται το κοινοβούλιο από κοινοβουλευτικούς που θα, κατά τον αριθμό αυτών, θα αφιερώνονται στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Για παράδειγμα, οι υπουργοί δεν μετέχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές εν γέννη. Άρα, μάνι-μάνι, το πουλ των βουλευτών που μετέχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές περιορίζεται από 300-250.
Ναι.
Αυτή είναι η συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε ορισμένες χώρες, είτε κοινοβουλευτικές όπως το Βέλγιο, είτε ημιπροεδρικές όπως η Γαλλία,
ναι,
ακολουθείται ένα μεικτό σύστημα. Τι σημαίνει μεικτό? Ότι ναι, μεν ο κανόνας παραμένει ότι είναι κοινοβουλευτικοί οι υπουργοί, πλην όμως για όσο διάστημα ασκούν τα υπουργικά τους καθήκοντα, αναπληρώνονται στα βουλευτικά καθήκοντα από αναπληρωματικό βουλευτή, ο οποίος βεβαίως είναι βουλευτής όσο αναπληρώνει τον υπουργό.
Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε είναι ότι εάν κάποιος βουλευτής υπουργοποιηθεί, αυτομάτως παραιτείται από την ιδιότητα του βουλευτή και τη θέση του την αναλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός.
Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα, να παραιτηθεί. Αλλά αν παραιτηθεί,
δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω.
Ακριβώς αυτό, εκεί ήθελα να πάω. Εκεί ήθελα να πάω. Δηλαδή, αυτό που λέμε rotation δεν μπορεί να υπάρξει.
Με αναθεώρηση του συντάγματος.
Μόνο.
Ναι. Σήμερα μπορεί να ζητήσει την παραίτηση των υπουργών, αλλά τότε, αν στον πρώτο ανασχηματισμό, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν την ιδιότητα από την οποία και προήλθαν, έτσι. Άρα χρειάζεται να θεωρήσουμε το συντάγματος.
Εσείς, κύριε καθηγητά, μια και μιλάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, προκρίνετε το μοντέλο το μεικτό ή το μοντέλο που λέει μόνο τεχνοκράτες υπουργοί και όχι υπουργοί και βουλευτές ταυτοχρόνως?
Κοιτάξτε, η εμπειρία μας δείχνει, ανεξάρτητα από το τι θα ήθελε ο καθένας, η εμπειρία δείχνει ότι το τεχνοκρατικό μοντέλο, δηλαδή να είναι τεχνοκράτης υπουργοί, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Το έχω γνωρίσει.
Όχι, μπορεί να είναι και πολιτικοί υπουργοί, να μην είναι απαραίτητος μόνο τεχνοκράτης, να είναι και πολιτικός, που όμως δεν μπαίνει στη διαδικασία του να εκλεγεί βουλευτής και άρα δεν έχει και το, πώς να το πω, και το φόβο του πολιτικού κόστους να κάνει πολιτικές επιλογές πιο ρηξικέλευθες.
Νομίζω η εμπειρία λέει ότι θα πρέπει ένας ικανός αριθμός υπουργών να προέρχονται από εκλογές. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό το μοντέλο, να συνοδευτεί με εξοκοινοβουλευτικούς, θα είναι εκ των πραγμάτων και πολιτικός να είναι. Αν δεν έχει συμμετάσχει σε εκλογές, θα είναι εξοκοινοβουλευτικός.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, ότι δεν θα ήθελε ένα αμυγός τεχνοκρατικό μοντέλο. Όχι, επαναλαμβάνω.
Ναι, αλλά ο συνάδελφός σας, ο κύριος Βενιζέλος, είπε το εξής, ότι ένα τέτοιο μοντέλο rotation ενδεχομένως να εντείνει το ρουσφέτη και το πελατειακό κράτος, γιατί εκτός από το βουλευτή που θα πάβει για λίγο να είναι βουλευτής, αλλά θα είναι υπουργός, και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα αν το γραφείο του το πολιτικό θα είναι ανοιχτό ή όχι, ή αν θα συνεχίσει να κάνει εξυπηρετήσεις, θα μπει στη θέση του και ένας αναπληρωματικός βουλευτής, όπου και εκείνος για το χρονικό διάστημα που θα είναι βουλευτής θα προσπαθήσει να κάνει εξυπηρετήσεις. Άρα, αντί να μειώσουμε το πελατειακό κράτος, το αυξάνουμε. Εσείς τι λέτε?
Και δημιουργείται και με μια άνηση σχέση του υπουργού σε σχέση με τον,
καλά,
τον βουλευτή επίσης.
Ναι,
όχι, έχει σημασία, γιατί αν αυτός φύγει από την κυβέρνηση και γυρίσει, έχει ήδη εντός εισαγωγικών, είναι σκληρός αντίπαλος για τους άλλους τοπικούς
βουλευτές. Ότι ο βουλευτής που γίνεται υπουργός πάντα έχει μεγαλύτερα προνόμια και όταν φύγει από υπουργός και ξανά είναι βουλευτής σε σχέση με τους άλλους βουλευτές.
Προφανώς, άρα εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει, αλλά λέω ότι αφού το βάζουμε και αφού μπαίνει το θέμα της αναθεώρησης, επί του θέματος τη βελτιώνει. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, μεν αλλά επομένως.
Ναι,
η εκπομπή μας υπηρετεί απολύτως.
Αλλά κοιτάξτε, θα απαντήσω και στα δύο. Πράγματι, αν πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο της αναπλήρωσης, ο υπουργός θα σκέφτεται και τις εκλογές. Δεν μπορεί να μην σκεφτεί. Η ιδανική λύση εδώ θα ήταν ένα άλλο μεικτότερο μοντέλο προς εκλογές, δηλαδή ορισμένοι να εκλέγονται με λίστα, ορισμένοι με σταυρό. Αυτό πρέπει να σας πω. Δεν χρειάζεται να πάμε στο γερμανικό
αυτό
μοντέλο.
Αυτό είναι αλλαγή εκλογικού συστήματος. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά.
Ναι,
δεν ξέρω.
Έτσι θα διασφαλιστεί να απαντήσω το ερώτημα, αρκετά, γιατί είναι σοβαρό το ερώτημα.
Έτσι.
Λέτε, πώς ή θα έχουμε τεχνοκράτη, μου λέτε, μία επιλογή, υπουργό, έστω και αν έχει πολιτική φυσιογνωμία, ή θα έχουμε το μεικτό σύστημα του rotation με το μειονέκτημα ότι ο υπουργός θα σκέφτεται τις εκλογές.
Εγώ να σας πω αρχικά, είμαι υπέρ της λίστας. Μόνο αυτή θεωρώ ότι μπορεί να αποκηρύξει το ρουσφέτη.
Ο μόνος τρόπος είναι, δεν ξέρω αν θα ήθελα ολικά λίστα, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να έχουμε
ενδεχομένως και ένα μεικτό
βουλευτών επικρατείας.
Μάλιστα.
Ή αν θέλουμε να τους κατανείμουμε σε περιφέρειες με λίστα. Είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Έτσι θα καταπολεμηθεί. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει μία συνεννόηση με το πολιτικό σύστημα, έτσι.
Προφανώς, και γεννά και αυτό θέματα, γιατί μπορεί να διασφαλίζει κάποια άλλα, αλλά γεννά θέματα. Άκουγα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι αν ερωτηθώ προσωπικά, αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι κατά της λίστας και υπέρ του Σταυρού. Θέλω να πω, γιατί θεωρούν ότι η πρόσβαση ή το να μπορέσει ένα βουλευτή.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά. Από τη μία λέμε αυτά, από την άλλη τα πολιτικά γραφεία κατακλείζονται με ψηφοφόρους, για να μην κοροϊδευόμαστε, όλων των κομμάτων που ζητούν εξυπηρετήσεις. Ο κύριος Πανούσης, χθες ο συνάδελφός σας, είπε ότι 200 χρόνια υπάρχει το πελατειακό κράτος, αλλά θα θέλει άλλα 200 για να ξεριζωθεί. Και το ερώτημα είναι ότι αν συνεχίσουμε με το Σταυρό, είναι προφανές και στον πιο αδαΐ ότι Σταυρός σημαίνει ανελαίτη προσπάθεια των βουλευτών μεταξύ τους και ανάμεσά τους να επικρατήσουν, και ο μόνος τρόπος επικράτησης δια του Σταυρού είναι να υποσχεθείς τον ψηφοφόρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έτσι είναι, τουλάχιστον στις μικρές περιφέρειες.
Δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας δηλαδή τώρα.
Τον Πρωθυπουργό σε τι τον ισχυροποιεί πάντως, για να ξαναγυρίσω, ο αποκλεισμός των βουλευτών από την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, θα τον ισχυροποιούσε...
Το λέω γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση στο δημόσιο διάλογο αυτό το σημείο.
Ναι, θα τον ισχυροποιούσε. Αν πηγαίναμε στο αμερικανικό μοντέλο, δηλαδή του τεχνοκράτη, η πρόταση του rotation δεν του δίνει κάποια ιδιαίτερη ισχυροποίηση, υπό την έννοια ότι θα είναι πάλι κοινοβουλευτική κατά βάση οι υπουργοί, ναι, και ανά πάσα στιγμή θα επανέλθουν στα βουλευτικά τους καθήκοντα, άρα θα έχουν, ας με επιτραπεί έκφραση, γκαβάντζα της βουλευτικής ιδιότητας. Ίσως ένα ζήτημα που θα ανέκυπτε θα ήταν η θέση των αναπληρωτών βουλευτών, υπό την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή η θέση του θα ήταν επισφαλής, διότι στον πρώτο ανασχηματισμό θα χάνανε αυτήν την ιδιότητα.
Ναι.
Ξέρετε, τα πράγματα είναι σύνθετα, δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Γι' αυτό και εμένα δεν μου αρέσουν οι εύκολες είτε υπερβολές. Κάπως έτσι είναι το πλαίσιο.
Αυτό που ο Βαγγέλης Βενιζέλος, και μάλιστα το έχει προτάξει αυτός πέρα από το πολιτικά ανιστόρητη, χαρακτηρίζει ως θεσμικά επιπόλαιη την αντίδραση αυτή. Έχει επιπολαιότητα θεσμική, κύριε Παπασπύρου?
Δεν έχω, κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει τη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου και μου είναι δύσκολο να τοποθετηθώ σε μια τέτοια δήλωση χωρίς να είμαι προετοιμασμένος. Αναμφίβολα αυτά τα ζητήματα θέλουν την κατάλληλη προεργασία και συζήτηση. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, ούτως ή άλλως θα διέλθουν τη βάσανα μιας μακράς διαδικασίας.
Πάντως, καταλαβαίνω ότι είστε κι εσείς της άποψης ότι όλα αυτά που λέμε και ξαφνικά ανακαλύπτουμε το ρουσφέτη και το πελατειακό κράτος είναι κάτι που υπάρχει και θα υπάρχει, και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί έτσι με αφορμή το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Δηλαδή αυτό θέλει χρόνια και κυρίως θέλει και μια κουλτούρα και μια απόφαση και από την πλευρά της κοινωνίας. Διότι όλοι αυτοί που δείχνουν τώρα με το χέρι τους πολιτικούς, πολλοί από αυτούς είναι οι ίδιοι που πάνε να ζητήσουν την εξυπηρέτηση από τον πολιτικό.
Η άποψή μου είναι λίγο διαφορετική. Χωρίς να διαφωνώ με αυτό που λέτε, η άποψή μου είναι ότι όλα αυτά ξεκινάνε από την τάση του κράτους να ελέγχει το σύνολο της οικονομικής ζωής.
Σωστό και ναι. Αυτό. Σωστό.
Ναι. Ίσως εκεί είναι η απάντηση.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Στα χρόνια του μνημονίου, οι πολίτες πήγαιναν στους βουλευτές για να τους βρουν δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα δώσανε εκεί, δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στο κράτος. Άρα το ρουσφέτη και το πελατειακό σύστημα έχει μπει και στον ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Τάκη, ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος σε μια μεγάλη πόλη.
Α, οπότε τα ξέρετε καλά.
Και μία μέρα, θα σας πω εμπειρία παιδάκι, ναι, μικρό παιδάκι. Μία μέρα την αφιέρωνε στο να οι δημότες να τον επισκέπτονται και να συζητάνε τα προβλήματά τους. Και θυμάμαι την εξής σκηνή. Να είναι 50 άτομα να περιμένουν και αγανακτημένος ο πατέρας μου να λέει: ποιος από εσάς δεν θέλει θέση εργασίας? Και από τους 50 δηλαδή έχει τοπικά προβλήματα.
Ναι, ναι.
Και από τους 50 βγήκαν 2 ή 3.
Μάλιστα. Εντάξει. Τα λέει όλο αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Κύριε Παπασπύρου, για τη βοήθειά σας σήμερα στο να καταναλύσουμε αυτό το μείζον θέμα που μπήκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Παπασπύρου, ο κύριος Νίκος Παπασπύρου, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ.
Και σωστά μας θύμισε ο κύριος καθηγητής ότι εκτός από το κεντρικό πολιτικό σύστημα υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Βέβαια.
Εκεί να δεις ρουσφέτη και πελατειακό κράτος.
Όχι μόνο ρουσφέτη και πελατειακό κράτος. Πηγή αμαρτιών, κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και είναι ένα μιτζίζ το κομμάτι της, το πεδίο μάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων για θα γυρίσουμε αμέσως μετά και θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Έχουμε πολλά να πούμε. Χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιό του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. At 7
17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Έχουμε το διευθυντή εμείς στην ηχοληψία σήμερα και είμαστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Κατσεφρόνημα Δημήτρη, γιατί ο κύριος απέναντι είναι ο κύριος διευθυντής. Βασίλης Κατσαρός, παρακαλώ πάρα πολύ.
Πόσο στη ρυθμίση
του ήχου. Ναι, θα πρέπει να είμαστε υπάκουοι και σοβαροί. Πριν καλωσορίσουμε εδώ τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, να πούμε αυτή την είδηση που κοιτάγαμε και που είδαμε σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν καθαίρεση του Τραμπ βάσει της 25ης τροπολογίας. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, χαρακτηρίζοντάς τον ανεξέλεγκτο και παλαβό.
Ναι.
Είναι Αμερικανοί δημοκρατικοί νομοθέτες που ζητούν την καθαίρεση του, επικαλούμενοι την 25η τροπολογία, μετά από τις νέες απειλές του για τα πλήγματα σε ιρανικούς πολιτικούς στόχους.
Να πούμε πάντως, με βάση και το ρεπορτάζ, ότι είναι δύσκολο να απομακρυνθεί ο Τραμπ, καθώς απαιτείται πρωτοβουλία από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος μαζί με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να στείλει γραπτή δήλωση στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Ναι, είναι μια διαδικασία ολόκληρη. Ναι.
Ακριβώς, ο Τραμπ δικαιούται να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του και το θέμα, αν ο αντιπρόεδρος επιμείνει, πρέπει να παραπεμφθεί στο Κογκρέσο, το οποίο καλείται να αποφασίσει μέσα σε 21 μέρες και απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή και στη Γερουσία. Σχεδόν απίθανο σενάριο ο J.D. Vance να πει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος να κυβερνήσει τις ΗΠΑ. Λοιπόν, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση.
Είναι το περίφημο αυτό που διδαχθήκαμε όσοι κάναμε πολιτικές επιστήμες, φίλες και φίλοι, είναι το πολύ γνωστό impeachment. Ναι. Αυτό είναι η καθαίρεση. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται στην Αμερική και δεν θα πάψω να λέω πως η Αμερική, αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια χώρα που τα check and balances λειτουργούν. Σας παραπέμπω στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, δικαστές που έχουν διοριστεί από τον Τραμπ στην πρώτη του θητεία, οι οποίοι έβγαλαν απόφαση, όπως έχουμε συζητήσει, αντίθετη και ενάντια στην δική του απόφαση για τους δασμούς. Όλα αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι αυτό που δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό και στο εσωτερικό της Αμερικής, όχι μόνο στην ελίτ, την αμερικανική ελίτ, πολιτική ελίτ εννοώ, αλλά σε όλο τον κόσμο, γιατί οι δηλώσεις Τραμπ έχουν ξεφύγει πια από κάθε λογική. Και εδώ διακυβεύεται πια η αξιοπιστία της νούμερο ένα χώρας στον πλανήτη. Πάμε λοιπόν, αφού είπαμε όλα αυτά, να καλωσορίσουμε τώρα τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανάση. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά είμαι αναπληρωτής υπουργός.
Αναπληρωτής είστε. Ήμουν έτοιμη να το διορθώσω.
Ναι, εντάξει, για αποφυγή παρεξηγήσεων.
Ναι, και σας τιμά που το διορθώνετε στον αέρα. Και ναι, καλά κάνατε, γιατί ήμουν και εγώ έτοιμη να το πω, γιατί το είπα από κεκτημένη ταχύτητα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό σημαίνει και κάτι. Αν προβλέπω κάτι, δεν έχω γυάλα μπροστά μου. Λοιπόν, ελάτε μετά το χιούμορ να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα θέλαμε προφανώς σήμερα που συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Παπαθανάση, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σε σχέση με τα χθεσινά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, την πρόθεσή του δηλαδή σε σχέση με το ασυμβίβαστο. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός άνοιξε μία συζήτηση. Εδώ βέβαια αυτή η συζήτηση θα προχωρήσει με την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει δρόμο, έχει αρκετά μεγάλο δρόμο μπροστά. Και βεβαίως εδώ μιλάμε αν στη συζήτηση αυτή βάζουμε τη διάκριση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων. Τώρα, εγώ είμαι βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας, είμαι και αναπληρωτής υπουργός. Στην προηγούμενη κυβέρνηση ήμουν εξωκοινοβουλευτικός. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, το βλέπω θετικά, αν θέλετε. Θα μπορούσε να λειτουργήσει. Βέβαια, όπως σας είπα, θα μπει μέσα στη συζήτηση και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, γιατί πολλές φορές είχα ακούσει ότι η αντιπολίτευση το είχε πει αυτό. Επομένως, τους είδα λίγο μουδιασμένους εχθές, γιατί εχθές έκλεισε η Βουλή για το Πάσχα, το κοινοβουλευτικό έργο, με ένα νομοσχέδιο το οποίο είχα φέρει για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το
θα
Ταμείο
Εξυγχρονισμού. Θα τα πούμε αυτό, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, είναι αυτά τα δύο ταμεία.
Και λέω, όταν επειδή εκείνη τη στιγμή έκανε την ομιλία, το διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός.
Και ακούσαμε τις τοποθετήσεις όλων επί του θέματος, έτσι, ξεστράτησαν από
ήταν,
το...
ναι, ακριβώς. Και ήταν λίγο μουδιασμένοι, δηλαδή άρχισαν να κρίνουν, θα έλεγα, μάλλον αρνητικά τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού.
Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, γιατί το ένα θέμα είναι αυτό το μερικό ή μισό ασυμβίβαστο, το άλλο θέμα είναι ο τρόπος εκλογής των βουλευτών. Ξαναέρχεται στην επιφάνεια η ανάγκη ενδεχομένως αλλαγής, η ύπαρξη ενός μεικτού συστήματος λίστας και σταυρού, οι μονοεδρικές περιφέρειες και όλα αυτά. Τώρα εσείς, επειδή έχετε διατελέσει και βουλευτή στα Βόρεια και έχετε δώσει τη μάχη του σταυρού, φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που έρχεται και λέει θα σας ψηφίσει, κάτι θέλει από εσάς. Δεν το κάνει μόνο επειδή είστε ωραίος ή για την ψυχή της μάνας του, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, κοιτάξτε, έχω υποχρέωση εκ του συντάγματος. Αν έρθετε, κύριε Τάκη, και μου πείτε έχω αδικηθεί σε αυτό, εγώ να το κοινοποιήσω, να κάνω την αναφορά αυτή που μου είπατε στη διοίκηση, διότι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές που ίσως και εσείς, κύριε Βαλτατζή, έχετε αδικηθεί από τη δημόσια διοίκηση.
Κύριε Επομένως, Υπουργέ, για να είμαστε ειλικρινείς, πόσοι από τους ψηφοφόρους σας έχουν έρθει να σας ζητήσουν δουλειά?
Κοιτάξτε, αυτή την εποχή δεν έρχονται, κύριε Τάκη.
Δεν σας λέω τώρα.
Γινόταν το 19, το 19, 20, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιος που να έρχεται να ζητήσει δουλειά.
Αν σας θέσω εγώ άλλο, πόσοι έρχονται να σας ζητήσουν να μπουν στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο να συγκρότηση, να πάρουν χρήματα, κονδύλια.
Κοιτάξτε, μπορεί να ζητούν, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς. Προσέξτε, δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με αντικειμενικά κριτήρια.
Σύμφωνοι, τα ζητούν όμως. Αυτό σημαίνει πελατειακό σύστημα.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι μπορεί κάποιος να λέει ή να ζητά κάποιοι, αλλά δεν σημαίνει ότι ο βουλευτής το κάνει.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ξέρετε κάτι όμως.
Και
μας το έχουν πει συνάδελφοί σας. Όταν δεν το κάνει ο ένας, λέει πάνε στον άλλον. Για να τους το κάνει ο άλλος.
Αλλά θέλω να σας πω, αν εσείς έρθετε και μου πείτε ότι έχω αδικηθεί, εγώ θα κοινοποιήσω, θα κάνω την αναφορά του αιτήματός σας.
Θα βρεθείτε σε δικογραφία.
Εγώ δεν ξέρω, προσέξτε, εγώ δεν ξέρω αν αυτό το οποίο μου ζητάτε πώς θα λυθεί από τις υπηρεσίες. Αλλά έχω υποχρέωση να το κοινοποιήσω,
ωραία,
να δώσω την αναφορά αυτή. Άλλωστε συμβαίνει και στη Βουλή αυτό, κοιτάξτε, στη Βουλή απαντάμε σε αναφορές βουλευτών. Απαντάμε σε ερωτήσεις που έρχονται. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική. Εκείνο που δεν είναι κοινοβουλευτικό,
ναι,
είναι το παραβατικό. Είναι αυτό το να παρέμβεις έτσι ώστε να γίνει κάτι που δεν είναι μέσα στη διαδικασία την νόμιμη. Αυτό δεν είναι στη δουλειά μας.
Ακούστε, κύριε Παπαθανάση, επειδή η Ελλάδα φαντάζομαι είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, δεν ξέρω αν κάποιες χώρες ακόμα τύπου Βουλγαρίας, Ρουμανίας έχουν τέτοιες διαδικασίες. Αυτό που τίνουμε να το αποδεχθούμε το ρουσφέτη στη ζωή μας, είτε είναι το παραβατικό, είτε είναι η εξυπηρέτηση, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή έχει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δείχνει και την ανεπάρκεια του κράτους και την κακή οργάνωση και τις κακές υπηρεσίες που αναγκάζουν καλοπροαίρετους Έλληνες πολίτες να ζητήσουν την βοήθεια για ένα δίκαιο αίτημα ενδεχομένως, ή αφήνουν ανοιχτά παράθυρα για το κομμάτι το παραβατικό που είπατε εσείς. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε μια συζήτηση που το αποδεχόμαστε ότι υπάρχει, γιατί δεν συζητάμε καθόλου για το τι πρέπει να κάνει το κράτος. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, με τη λογική του επιτελικού κράτους για να καλύψει αυτού του είδους τις ανεπάρκειες και τις παραλήψεις που υπήρχαν. Οργανώθηκε ένα σύστημα, ψηφιοποιήθηκε και τα λοιπά και είπαμε «Α, τι ωραία, τι καλά». Αυτό κάπου φρέναρε και κάπου ακόμα αυτό το σύστημα οργάνωσης του κράτους, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, μπάζει.
Να συμφωνήσουμε ότι ακόμη στο κράτος υπάρχουν παθογένειες. Mm-hmm. Κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες. Μία εξ αυτών είναι ο ΠΚΠ. Όμως η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε φέτος για οποιαδήποτε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παρέμβαση ας πούμε να σβηστεί μια κλίση. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο ή δεν μπορεί κανείς να
είδατε,
παρέμβει.
Είδατε, γι' αυτό σας το είπα αυτό προηγουμένως, γιατί υπάρχουν παιδεία που αυτά έχουν εξελιχθεί. Ας πάει κάποιος
λοιπόν
να σβήσει μια κλίση. Δεν μπορεί να το κάνει.
Όχι μόνο αυτό, ούτε θέμα επίσβεσης σύνταξης, διότι βγαίνουν οι συντάξεις γρήγορα. Ούτε ένα χαρτί το οποίο ζητούσατε κάποτε να εκδοθεί από μια υπηρεσία επιστοποιητικό, ξέρω εγώ.
Αχ, όχι, μην μπείτε, ελάτε να σας τα πω. Μην μπείτε, γιατί εκεί επίσης μπάζει. Αφήστε, γιατί έχω τριών ετών κακή εμπειρία από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γίνανε.
Σας λέω ότι γνωρίζω αυτή
ωραία,
τη στιγμή.
Ναι, ναι,
ότι
κύριε
δεν
Παπαθανάση,
θέμα παρέμβασης,
ωραία,
θέμα παρέμβασης σε πολλά τα οποία στο παρελθόν ήταν θέμα, αν θέλετε, τέτοια συζήτηση.
Ναι, και δεν
αλλά δεν υπάρχουν.
Και δεν θέλω να κάνουμε να συζητάμε αποδεχόμενο το ρουσφέτη είναι εδώ και εφόσον είναι εδώ, επομένως θα προσαρμόσουμε τις αντιδράσεις και τις πολιτικές μας με βάση το ότι το ρουσφέτη είναι εδώ. Κλείνει αυτή η συζήτηση. Πάμε λίγο στο εξαιρετικά ενδιαφέρον νομοσχέδιο και άρα νόμο πια από χθες που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι δύο. Μιλάμε για δύο ταμεία. Συμπεριλαμβάνεται το κοινωνικό κλιματικό ταμείο και το ταμείο εξυγχρονισμού. Όλα αυτά δεν ξέρω πώς φτάνουν στον πολίτη, κύριε Παπαθανάση. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους αφορά το κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Διαβάζω ότι είναι ταμείο ύψους 5,3 δις ευρώ και ότι είναι ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία κτλ. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι και τι όφελος έχει από αυτό ο πολίτης?
Λοιπόν, για να το πούμε απλά, για να το ακούσουν και οι ακροατές σας, mm-hmm. το ταμείο λοιπόν έχει προϋπολογισμό 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Η αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι για μια οικονομικά προσιτή και πιο ενεργειακά αποδοτική στέγαση, για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα εκεί, για να σας δώσω παραδείγματα τώρα.
Παρακαλώ,
για να μπορεί να
θέλουμε.
Γίνει κατανοητό. Λοιπόν, ας πούμε, εξυγχρονισμός φοιτητικών εστιών. Έχουμε ένα πρόγραμμα μεγάλο που τρέχει με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα 7.000 φοιτητικών εστιών και προσθέτουμε περαιτέρω φοιτητικές εστίες. Mm-hmm. Έχουμε επιδότηση 100% για ατομικά μέσα μετακίνηση ΣΑΜΕΑ. Τι είναι
Μάλιστα.
αυτά? Ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερς. Έχουμε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, κατά παραγγελία μεταφορές σε Αττική και Θεσσαλονίκη για συμπολίτες μας,
ναι, ναι.
όπως επίσης και στην περιφέρεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ένας ηλικιωμένος κύριος, μια κυρία, που δεν μπορεί να πάει από μια κοινότητα στο κέντρο, γιατί δεν έχει τον τρόπο ή δεν υπάρχει δυνατότητα ή έχει μια ανάγκη. Εκεί θα δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται. Δημιουργούνται 2.350 σπίτια για ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί βοηθά στο πρόβλημα της στέγασης.
Εξηγήστε το λίγο, τι πάνε να πει δημιουργούνται, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μιλάτε και για μεγάλο αριθμό, κύριε Παπαθανάση.
Αυτό τι σημαίνει? Το ταμείο το συγκεκριμένο πληρώνει, ναι. έτσι ώστε να κατασκευαστούν διαμερίσματα σε 4 πρώην στρατόπεδα για ευάλωτους συμπολίτες. Θα δημιουργηθούν λοιπόν διαμερίσματα, τα οποία θα δοθούν σε συμπολίτες μας που έχουν... κατ' ουσίαν έχουν χαμηλά
εισοδήματα. Ναι, ναι, όταν λέτε ευάλωτα νοικοκυριά.
Θα ενισχύσουμε το επίδομα θέρμανση. Θα δώσουμε δηλαδή 100 ευρώ παραπάνω σε 780.000 δικαιούχους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη θέρμανση.
Μάλιστα.
Θα αναβαθμιστούν σειρμοί του μετρό, νέα λεωφορεία. Θα γίνουν προγράμματα για να μπορέσουν να... αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους ενεργειακά, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αυτό σημαίνει τα προγράμματα που τρέχουν ήδη σε ενεργειακή αναβάθμιση και τα λοιπά, επεκτείνονται, αυτό εννοείται?
Επεκτείνονται.
Μάλιστα.
Μεταφορά μαθητών με αναπηρία, έτσι ώστε να καλυφθεί 100% η μεταφορά των μαθητών αυτών. Σας είπα για έργα υποδομών που έχουν σχέση με ποδηλατόδρομους, για πεζούς,
ναι.
Αντικατάσταση, υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως είναι για ταξί με ηλεκτρικά, mm-hmm. στήριξη για ηλεκτρικά οχήματα σε μικρές επιχειρήσεις.
Κύριε Παπαθανάση, επιτρέψτε μου, βάλτε μία ανωτελεία γιατί θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, φίλες και φίλοι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, πριν από λίγο ακούστηκαν πυροβολισμοί στην πρεσβεία, κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, στην περιοχή Μπεζίκτας. Στην Κωνσταντινούπολη είναι στην ευρωπαϊκή πλευρά.
Είναι στο Μπεζίκτας, ναι.
Υπάρχουν πληροφορίες ναι. ότι δύο ύποπτοι έχουν ακινητοποιηθεί και δύο αστυνομικοί βρίσκονται τραυματισμένοι. Τώρα αυτό είναι η πρόθεση πληροφορίες και τις μεταφέρω με απόλυτη επιφύλαξη, mm-hmm. γιατί αυτό κάνουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ αργή η ενημέρωση από το σημείο, καθώς έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και έχουν περιμετρικά...
Είναι σε κεντρικό σημείο στο Μπεζίκτας η Ισραηλινή πρεσβεία. Θέλω να πω, είναι δρόμος που έχει μεγάλη κίνηση, υπάρχουν τραυματίες, ξέρουμε κάτι...
Βρίσκεται εν μέσω, ναι, είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μπεζίκτας. Οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά είναι το τονίζω ανεπιβεβαίωτες, είναι mm-hmm. ότι υπάρχουν δύο τραυματίες και ακούστηκε, μας ήρθαν πληροφορίες και για ένα νεκρό, αλλά είναι τόσο αντιφατικές οι πληροφορίες και τόσο με το σταγονόμετρο δίνεται η πληροφορία αυτή τη στιγμή, καθώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε πάρα πολύ το σημείο που περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις για το συμβάν. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή και είναι κάτι που διερευνάται από τις αρχές, ενώ υπάρχει και πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.
Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο προκύψει. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό, φίλες και φίλοι, τον κύριο Παπαθανάση. Ζητούμε συγγνώμη, κύριε Παπαθανάση, αλλά προέχει επικαιρότητα.
Είναι σημαντική εξέλιξη.
Ναι.
Ναι.
Τώρα, εκτός από όλα αυτά λοιπόν που μας είπατε, διάβαζα πως υπάρχουν και ειδικά προγράμματα, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε και να μας το εξηγήσετε, προγράμματα για νέους πτυχιούχους, για επιχειρηματικότητα, ότι υπάρχουν επιδοτήσεις. Θέλετε να μας πείτε τι προβλέπει λοιπόν σε σχέση παραδείγματος χάρη με τους νέους πτυχιούχους?
Ωραία, να κλείσω πολύ γρήγορα για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο.
Α, που ήμασταν εκεί, ναι.
Επικεφαλίδα, ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, επίκεντρος μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑΜΕΑ και στις ηλικιωμένες γυναίκες. Νομίζω ότι η συζήτηση για το τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σχέση και με αυτά τα ταμεία.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία με ρωτήσατε σχετικά με στήριξη σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πρώτον, έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή και θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, εννοώ δηλαδή υποβολές ενός προγράμματος, που έχει σχέση με επιδότηση επιχειρήσεων που συμβάλλουν, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κύκλος των επιχειρήσεων αυτών.
Δώστε μας ένα παράδειγμα, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις?
Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ένα προϊόν, το οποίο προϊόν εισάγεται στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό είτε δεν εισάγεται, είτε το προϊόν αυτό το εξάγουμε από την Ελλάδα. Δηλαδή είτε εξάγουμε προϊόντα, είτε δεν εισάγουμε προϊόντα, αυτό βελτιώνει το εμπορικό
έλλειμμα.
Θα μπορούσε να είναι μια επιχείρηση η οποία παράγει κάποια προϊόντα που έχουν σχέση με μεταλλικά προϊόντα αλουμινίου, ας πούμε. Ή να μια εταιρεία η οποία μπορεί να παράγει φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα, ή μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία ακόμα και προϊόντα ζαχαρωτά, τα οποία κάποια από αυτά εισάγονται.
Μάλιστα.
Ή μια εταιρεία η οποία έχει.
Μέχρι
μια...
τι ποσό είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις?
50% έως 200.000 ευρώ. Δηλαδή,
μάλιστα,
το 50%. Αν μια επιχείρηση καταθέσει ένα σχέδιο 300.000 ευρώ, θα πάρει 150.000 ευρώ. Και αν ολοκληρώσει το σχέδιό της μέσα σε 8 μήνες, θα πάρει και ένα μπόνους 5%.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτό
το
νόμο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε κάτι καινούργιο όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης? Από ό,τι ξέρουμε, λίγη στο τέλος του χρόνου ή λίγη τον Ιούλιο-Αύγουστο?
Ωραία. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Να κλείσω για
τους νέους πτυχιούχους.
Ναι, ναι, ναι. Οι νέοι πτυχιούχοι θα ανοίξει αυτό το μήνα. Αφορά νέους πτυχιούχους οι οποίοι ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους από 1η-1η του 2025. Πάμε πίσω ένα χρόνο. Αυτοί λοιπόν μπορεί να αιτηθούν και να πάρουν 13.000 ευρώ. Αν δύο πτυχιούχοι δημιούργησαν μια εταιρεία, θα πάρουν 21.000 ευρώ. Και αν θέλουν να προσλάβουν και ένα άτομο για ένα χρόνο, θα πάρουν 15.000 ευρώ επιπρόσθετα.
Μάλιστα.
Αυτό το πρόγραμμα ανοίγει τώρα μέσα στο μήνα και αφορά πάρα πολλούς νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να πάρουν αυτά τα χρήματα να ξεκινήσουν.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά.
Και γρήγορες διαδικασίες.
Πείτε μας τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
Ταμείο Ανάκαμψης προχωράμε κανονικά. Εχθές κλείσαμε και όλα τα νομοθετικά μεταρρυθμιστικά θέματα συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο αυτό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Θα υποβάλουμε το 8ο αίτημα με 33 ορόσημα τέλος Απριλίου για να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε το σχέδιο αναθεώρησης εντός του Μαΐου. Θα εγκριθεί τον Ιούλιο από το ΕΚΟΦΗΝ και θα πρέπει όλα τα έργα, δεν υπάρχει παράταση ούτε μία ημέρα, θα πρέπει όλα τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί 30
Αυγούστου και να έχουν παραλυφθεί 30 Αυγούστου. Το αίτημα το τελευταίο είναι 30 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
δεν θα συνεχίζουμε να λέμε και θα το λέμε ότι δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ και η Ελλάδα όπως είναι σήμερα πρώτη στις απορροφήσεις ως προς το ΑΕΠ της χώρας και μέσα στις 4 χώρες στα αιτήματα και στην απορρόφηση ονομαστικά δηλαδή των κόστων θα συνεχίσουμε να παραμείνουμε έτσι γιατί δεν έχουμε και δικαίωμα να χάσουμε ευρώ.
Κύριε Παπαθανάση, αυτό ήθελα να σας πω. Μας απαγορεύεται να χάσουμε ευρώ.
Μας απαγορεύεται να χάσουμε ευρώ. Δεν χάσαμε ευρώ στο ΕΣΠΑ παρότι η κυρία Μπαλτατζή το παραλάβαμε σε πολύ χαμηλή απορρόφηση το 19, το πρόγραμμα που έκλεισε το 14-20, που έκλεισε το τέλος του 23, και τώρα τρέχει το νέο ΕΣΠΑ, που και πάλι είμαστε στις πρώτες χώρες, τρίτη, τέταρτη, ανάλογα πώς καταγράφουν τις απορροφήσεις, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε γρήγορα να μπουν τα λεφτά στην οικονομία, γιατί όσο πιο γρήγορα μπουν τα λεφτά στην οικονομία, τόσο πιο μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή θα έχουν.
Και να φτάσουν σε αυτούς που έχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, κύριε Παπαθανάση, επίσης.
Και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Ακριβώς.
Γιατί όσο πιο πολύ αυξάνεται ο ανταγωνισμός, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, δεν είναι τα λεφτά. Και το μέρισμα δεν προέρχεται από λεφτόδεντρα.
Έτσι
δεν
είναι.
Δίνεις φυρμάνια ότι ας έρθουν λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Αυτά προκύπτουν μέσα από τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα. Να είμαστε ρεαλιστικοί.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθανάση.
Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλό Πάσχα να έχετε. Να είστε καλά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης. Έχουμε φτάσει στο τέλος.
Να κρατήσουμε και αυτό που είπε, ότι δεν πρόκειται να χαθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι πολύ σημαντικό.
Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια είναι δυνατόν, και ό,τι υπάρχει μπροστά, δηλαδή οι αναλύσεις καθόλου αισιόδοξες δεν είναι, για την Ελλάδα συνολικά, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω δει μηνύματα σήμερα, γιατί εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα. Δεν πειράζει. Αύριο θα τα δούμε και θα τα πούμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.